перегорнув нову сторінку свого улюбленого підручника. Неправедний шлях іде над проваллям, та вертляві по ньому швидко бігають. Лише зрідка у вухах свистить, як хто зірветься та захурчить донизу, але тим ніхто не переймається. Розділ 12. Козацька мати і Марків хрещений. Праведний шлях, навпаки, іде рівниною. Він набагато нудніший і одноманітніший. Щоб захурчати у провалля, його ще треба попошукати. А тому на цьому шляху, ймовірніше, впасти від голоду та від утоми і віддати кінці без зайвих потрясінь. Тільки що результат у такому разі залишається незмінним. Принаймні, саме так починав розуміти життя Харко, і зовсім не тому, що на третій день безуспішного никання широким степом та глибокими байраками важенна гармата почала натирати плечі. Носитися з нею молодому здоруванню було за виграшки. Боліло йому на серці, що з тої гармати не приведе Господи і стріляти не доведеться. Хіба було їм знаття, що як степу не знаєш, то герой не герой, а перш ніж туди ногами ступати, головою подумати треба. Першу ніч, яку провели серед степу, тільки й сну було, поки сонце не зайшло. А там, як розляглося вовче виття, як назбігалося сіроманців, то мусили хлопці їх товкти, ганяти до самого рання. Всю траву навколо столочили і землю тілами вовчими засіяли. Довелося після того порання до півдня відсипатися. Чи сорочку Маркові сірі перевертні до самого пупа роздерли, хоч і крутив шаблею, як справжній вітряк при хорошому вітрі. А так хотів чоловік, що найкраще на січі показатися. Вже були навчені трохи, так ніж. Наступної ночі, замість багаття розвести та спати по черзі, вирішили заночувати на старезній розлогій вербі, що одиноко хилилася над річечкою у пологому вибалку. Тільки до сну примостилися та мало очі не заплющили. Де не візьметься змій полоз, величезний та довжелезний, і прямо до Марка. Так би й придушив побратима, коли б Харко його не випередив, лупанув щосили гарматою і розмочив йому голову об стовбур, аж верба захиталася, а гадові і очі повилітали. Конаючи, змій накрутив хвоста на власну шию і додушив себе сам, щоб не мучитись. Було б добре, тільки як верба від харкового удару хитнулася, то сонний Марко впав на землю і ногу підвернув. Потім кульгав цілий день до вечора, доки біль не пройшов. Отож степ зеленів молодою та достатньо високою, як на цю пору, травою і ряснів барвистими весняними квітками, але побратими тої краси не помічали. Вони тільки сопіли, зрідка зупинялися, щоб привести дух, звестися навшпиньки і кинути поглядом, куди подалі, чи не видніється що на одноманітному, хвилясто-синюватому обрії. А потім знову сунули далі, плутаючись чобітьми в густому зеленому стеблі. Погано наїжджений шлях вже давно утік з-під ніг. Трава, як назло, ставала вищою та все вищою, в очах переливалося і мерехтіло, в вухах шелестіло і лопотіло, а правильної дороги не знав ні один, ні другий. Рятувало те, що чим менше лишалося в серці надії, тим більше зростала в душі упертість. «Стільки вже прочухрали! Де ж твоя січ, Марку? Ще не видно!» – обізвався Харко просто, щоб почути власний голос і переконатися, що вони з Марком ще на цьому світі, а не на тому. Дідька в цьому бур'яні побачиш, лайнувся Марко, якому зараз вважалося, що вони з Харком – це вже не вони, а два великі вареники, занурені у величезне озеро сметани. Йому навіть забаглося негайно вскочити у річку і відмитися, щоб знову стати людиною. Тху! Так далі не можна. Давай, ну, Харку, я тобі на плечі стану та й роздивлюсь. Можна й на плечі, як завжди легко пристав на Маркову пропозицію Харко. Гармату на землю покласти? Чи тобі не заважатиме? Йому ж бо ліньке було знімати ту залізяку з плеча та нагинатися. Видерся Марко побратимові на вільне плече, вчепився жменею за Харкову чуприну, щоб не впасти, а другу руку розкритою долонею притулив до лоба, щоб сонце очей не сліпило. Блимнув в один бік, блимнув у другий, блимнув і нараз скотився на землю так рвучко, що Харко з несподіванки гармату не втримав, глухо гупнуло на землю гармата, а від спритного Марка тільки шелеснуло. «Марку, ти що? Дідька побачив!» – розгубився Харко. «Цить!» – приклав пальця до губ Марко і прошепотів стривожено. «Татари!» В цю мить очі Маркові світилися радістю і натхненням. Наче знайти у степу татарський загін для них було важливіше, ніж ступити на святий острів, оточений гостроколом козацької фортеці. Одначе й побратим його мало не заспівав на повні груди від такої звістки, бадьоро порачкував за товаришем, розсуваючи ліктем траву та раз у раз підтягаючи за собою гармату. Ось Марко закляк, а тоді зробив ледь помітний знак Харкові, щоб підповзав ближче. Чи ж не радість? Крізь тонкі стеблини диких трав вони угледіли двох навдивовиж красивих коней білої та вороної масті при повній збруї. На вороному сидів невисокий татарин з лагідним дитячим обличчям і задумливо крутив головою. «Ага, спіймався!» Одночасно вихопилися з кущів наші хлопці, бо, не змовляючись, одразу захотіли стати героями. «Тут тобі смерть!» Татарин виявив себе досвідченим вояком, бо як побачив блиск шаблі та наставлене на нього жерло важкої фортечної гармати, не злякався і не розгубився, але спокійно зійшов з коня і підняв руки вгору. «Хлопці, не бийте мене! Що я вам поганого зробив?» Він говорив правильною українською мовою з приємним азійським акцентом. Марко з Харком теж не розгубилися, але й не одразу придумали, що б годилося казати в таких випадках. «Чим ти займаєшся?»